Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija dobar dan vam želi Gordana Sandić Hadžihasanović. Četvrtak je 7. decembar 2017. a ovo su vijesti dana. Upravni odbor Vijeća za provedbu mira počinje danas poslije podne zasjedanje u Sarajevu koje će trajati i sutra. Politički direktori zemalja članica razmatraće političku situaciju u Bosni i Hercegovini, a planiran je i susret s članovima državnog predsjedništva. A nakon njihove jučerašnje posjete Beogradu, gdje su se ponašali kao kod kuće, ispoljivši različite stavove, danas brojne reakcije. Zastupnica u BH parlamentu Nermina Kapetanović kaže:
mislim da je apsolutno neprihvatljivo ovo što se događa u Bosni i Hercegovini, da ne postoji konsenzus prije davanja izjava koje su od važnosti za državu Bosne i Hercegovine.
Papa Franjo primio danas u audijenciju predsjedavajućeg vijeća ministara Denisa Zvizdića. Tokom razgovora potvrđeni su izuzetno dobri odnosi Svete Stolice i Bosne i Hercegovine. U Njujorku na sjednici Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija tokom rasprave o djelovanju Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, pored ostalog rečeno da je rad ovog suda zauvijek promijenio međunarodno pravosuđe. U državnom i u federalnom parlamentu počelo je zasjedanje Domova naroda. Tokom emisije javit će se naši reporteri. U Zenici je održana protestna šetnja radnika Željezare zbog neizvjesnog položaja oko 370 zaposlenih.
Zbog nagomilanih dugovanja račun Željezare odavno je blokiran, isključena je struja, radnici su na prekidu rada.
Zaposleni u Domu zdravlja Vlasenica od jutros ponovo štrajkuju jer nije ispunjen njihov osnovni zahtjev. Isplata 7 zaostalih plata, jedan od medicinskih radnika kaže:
radnici su dužni, imaju kredite, stao je život i traže se pare.
U svijetu se komplikuje situacija nakon što je američki predsjednik Donald Trump priznao Jerusalem za glavni grad Izraela. Već su se sukobili Palestinci i izraelska policija u Betlehemu na zapadnoj obali te na granici u pojasu Gaze. Hamas pozvao na intifadu na ustanak. Brojne zemlje i zvaničnici osudili su odluku američkog predsjednika.
8 članica Vijeća sigurnosti UN-a, uključujući američke saveznike, Britaniju, Francusku, Egipat, Italiju i Švedsku, zatražili su hitan sastanak ovog tijela za petak 8. decembra.
Jak vjetar rasplamsava požare u Los Angelesu koji prijete luksuznim vilama, zbog čega je do sada više od 200.000 ljudi primorano da napusti domove. Sarajevo je sinoć označeno kao grad s najgorim kvalitetom zraka u Europi. Jutros je situacija nešto bolja, ali za građane su problemi zaleđeni trotoari.
Terhadija je jezivo klizava, sve je zaleđeno. Jako se teško kreće.
Nisam zadovoljan sa praćenjem čišćenja za pješake. Ostali su prepušteni sami sebi.
Vrijeme sutra. Na oblačenje prije podne u Hercegovini, na jugozapadu i zapadu Bosne, a u poslijepodnevnim satima u cijeloj zemlji uz kišu. Najviše temperature tokom dana je između 7 i 14 stepeni Celzijusa. U noći na subotu jače na oblačenje sa zapada. Federalni hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje zbog novih snježnih padavina i veće promjene vremena.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine upravo je usvojio prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o akcizama. Da bi izmjene stupile na snagu, potrebno je da prijedlog u identičnom tekstu usvoji predstavnički dom. Iz Bosansko-Hercegovačke skupštine javlja se Mirna Sadiković.
Sa 11 glasova za i jednim protiv, Dom naroda usvojio je set zakona o akcizama. Ranije su Ustavnopravna komisija i Komisija za financije i budžet zasjedale prije sjednice Doma naroda i prihvatile principe prijedloga izmjena zakona o akcizama, po kojima se cestarine, a ne akcize na gorivo, povećavaju za 15 feninga po litru i koje je Vijeće ministara utvrdilo i poslalo u parlamentarnu proceduru 24. novembra. Time su ispunjeni preduslovi da se prijedlog zakona nađe danas na dnevnom redu i predloženo po skraćenom postupku. Delegati su i prije sjednice rekli da imaju većinu da usvoje izmjene zakona po skraćenom postupku, što se i pokazalo na sjednici. Opširnije o tome delegat Halid Genjac.
Ja predlažem da Dom naroda usvoji sljedeći zaključak. Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine dostavlja predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine navedeni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini kao prijedlog Doma naroda sa zahtjevom da ga razmatra po hitnom postupku.
Nakon usvajanja izmjena zakona o akcizama u Domu naroda očekuje se od predstavničkog doma da naredne sedmice zakaže sjednicu na kojoj će razmatrati ove usvojene izmjene zakona. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Mada je Haški tribunal u svojim procesima utvrđivao odgovornost za neke od najstrašnijih zločina počinjenih na prostoru bivše Jugoslavije, izostala je odgovornost za njihovo prihvatanje i istinsko suočavanje. Potvrdilo se ovo i sinoć tokom rasprave u Vijeću sigurnosti Ujedinjenih nacija o radu tribunala, kada je konstatovano da su ratni zločinci za neke heroji, te upozoreno da odsustvo rata ne znači mir. Pripremila Dženana Halimović.
Osuđeni ratni zločinci posmatraju se kao heroji, dok su žrtve i preživjeli ignorisani i odbačeni. Tribunal nije uspio donijeti pomirenje. Činjenica je s kojom se složio i glavni haški tužilac Serge Brammertz, govoreći pred Vijećem sigurnosti Ujedinjenih nacija o radu tribunala, pojasnio je i zašto.
Realnost je takva da ne postoji istinska volja u regiji da se prihvate stvari koje su rađene u prošlosti i krene naprijed, prvenstveno politička rukovodstva. Na nesreću, većina sluša ratne zločince koji se kriju iza tvrdnje o kolektivnoj odgovornosti. Oni tvrde da se ne sudi njima, već njihovom narodu.
Presude Ratku Mladiću te čelnicima takozvane Herceg Bosne pokazale su iz ugla predsjednika tribunala Karmela Adiusa i opasnu tendenciju.
Porast revizionizma i nacionalizma u regiji ne može se ignorisati. Ne varajte se. Odsustvo rata ne znači mir, naročito u Bosni i Hercegovini, gdje se politički konflikti i nemiri nastavljaju. Poziva međunarodnu zajednicu da osigura da sve nacije u regiji ne budu napuštene nakon što se tribunal zatvori i da održe to obećanje.
Za Hrvatsku, uloga koju je imala u Bosni i Hercegovini bila je usmjerena ka pomoći, a nikako njeno tadašnje rukovodstvo ne može biti krivo za učešće u ratu. S druge strane, stav Srbije je da je u pitanju selektivna pravda, te da su izjave i postupci Franje Tuđmana, ali i Alije Izetbegovića, čelnih ljudi Hrvatske i Bosne i Hercegovine 90-ih, pokazale kako su svjesno propustili priliku za mir. Problemi u zemlji naslijeđeni tokom rata su veliki i ne smiju se ignorisati, smatra predsjednik Helsinškog odbora Republike Srpske Branko Todorović.
Ne radi se samo o stotinama hiljada mrtvih, ne radi se samo o monstruoznim i zastrašujućim zločinima, nego se radi o tome da su politike i ideologije koje su vodile rat u Bosni i Hercegovini, nažalost, u najvećoj mjeri ostale potpuno očuvane, ja bih rekao čak nagrađene nakon rata, i normalno je da su one samo različitim sredstvima željele da očuvaju i da ostvare ciljeve koje nisu ostvarili u ratu, ali istovremeno da očuvaju, dakle, onu ideologiju koja je dovela do rata u Bosni i Hercegovini. Dakle, radi se o ekstremnom nacionalizmu, šovinizmu, radi se o nečemu iza čega zaista stoje zastrašujući zločini.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Da, nakon posjete predsjedništva Bosne i Hercegovine Beogradu i različitih istupa članova Dragana Čovića i Bakira Izetbegovića, reakcije u Bosni i Hercegovini su podijeljene. Dok jedni smatraju kako je Izetbegović na dobar način reagovao kada je, mimo protokola, na konferenciji za novinare opovrgao Čovićev istup o priznanju Kosova, drugi kažu da se radi o kreiranju negativnog BH imidža, informiše Dženana Karabegović.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine u Beograd je otputovalo, a da nije bio usaglašen stav o pitanjima u kojima će se razgovarati, što je još jednom pokazalo kako već izvjesno vrijeme traju razmirice unutar trojice članova, prvenstveno Bakira Izetbegovića i Dragana Čovića. Njihov kolega u kolektivnom šefu države Mladen Ivanić izjavio je kako ne voli to što se desilo u srbijanskoj prestolnici.
I vidjeli ste da sam ćutao, poštujući dignitet zemlje iz koje dolazim i poštujući domaćina.
Tenzije među BH zvaničnicima u Beogradu, u Bosni i Hercegovini je naišla na oprečne stavove kao i sve drugo. I dok jedni smatraju kako je Izetbegović s pravom reagovao na izjavu predsjedavajućeg Dragana Čovića o pitanju priznanja Kosova, drugi kažu da se radi o kreiranju negativnog BH imidža. Nermina Kapetanović, poslanica SDA u državnom parlamentu.
Ja lično mislim da ovo jest skandal, ali nije to jedini skandal koji se događa. Prije par dana otišlo je pismo Ujedinjene nacije u kojima se govori o islamskom radikalizmu i terorizmu bez obzira što sigurnosna agencija na nivou države daju drugačije informacije, to pismo nije usaglašeno na nivou predsjedništva i mislim da je apsolutno neprihvatljivo ovo što se događa u Bosni i Hercegovini, da ne postoji konsenzus prije davanja izjava koje su od važnosti za državu Bosni i Hercegovini.
No sa ovakvom izjavom se ne slažu u Republici Srpskoj. Predsjednik Srpske demokratske stranke Vukota Govedarica kaže kako ga je istup Bakira Izetbegovića u Beogradu neprijatno iznenadio.
Mislim da je to jedna vrsta diplomatskog presedana, imajući u vidu da je u ovom slučaju gospodin Čović bio taj koji predstavlja Bosnu i Hercegovinu sa zvaničnim istupima. Ali to je problem Bakira Izetbegovića i to je očigledno njegov stil ponašanja.
Opozicione stranke u BiH ne stavljaju se ni na jednu stranu, ocjenjujući da svojim istupima u javnosti kolektivni šef države gradi negativan imidž Bosne i Hercegovine. Saša Magazinović iz Socijaldemokratske partije.
Izetbegović i Čović su ovdje pokazali da nisu u stanju dogovoriti tri rečenice koje će biti izrečene na preskonferenciji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Oko 100 radnika Željezare Zenica učestvovalo je danas u dvosatnoj protestnoj šetnji ulicama grada kako bi skrenuli pažnju javnosti na teško stanje u ovom privrednom društvu. Vlada federacije kao 100%-ni vlasnik kapitala nedavno je donijela odluku o pokretanju stečaja u Željezari, informiše Šerif Babić.
Zbog nagomilanih dugovanja račun Željezare odavno je blokiran, isključena je struja, radnici su na prekidu rada. Predsjednik sindikata Željezare Avdija Halilović ističe da je cilj protesta da se ubrzaju aktivnosti oko zaključaka federalne vlade.
Kome je trebalo jedan dio Željezare da krene da radi?
Šaban Selimović ukazuje da radnicima Željezare ne treba socijalna pomoć.
Mi smo sposobni da radimo i hoćemo da radimo.
Protestna šetnja ulicama grada okončana je ispred gradske uprave, gdje se radnicima obratio gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović.
Tražite što prije, nemojte, pa za 15 ćemo da hoćete odmah, jer ima vlada federacije para da riješi vas problem. Nema nikakve dileme da sutra ne može ona kuhnja prorada, mital hranite i ostale vaše dijelovi.
Sa radnicima Željezare je proteklih mjeseci bio i predsjednik sindikata metalaca Zedo Kantona Kenan Mujkanović.
Željezara ima zaista veliku imovinu vrijednu oko 40 miliona konvertibilnih maraka. Ukoliko bi se u postupku stečaja ta imovina prodavala, da se osigura dovoljan iznos sredstava, da se sva potraživanja prema radnicima namire.
Na bankovnim računima željezaraca danas su konačno bila sredstva pomoći sa federalnog nivoa. Za Radio Slobodna Evropa, Šerif Babić, Zenica.
Zaposleni u Domu zdravlja Vlasenica stupili su u generalni štrajk koji će trajati do ispunjenja postavljenih zahtjeva, među kojim je isplata 7 plata i uplata doprinosa. Jedan od razloga zbog kojih su se odlučili na štrajk su i teški uslovi rada, informiše Sadik Salimović.
Dugovanja prema ljekarima i ostalim uposlenicima gomilaju se nekoliko godina. Situacija se nije poboljšala ni nakon prošlomjesečnog štrajka upozorenja. Vladanka Vlačić, predsjednica sindikata i štrajkačkog odbora.
Cilj štrajka jeste naše neisplaćene plate. Zaista ne možemo dalje da preživimo ni mi ni naše porodice. Dešava se da mi jednostavno smo stali i ne možemo da izvojimo za kiflu za doručak.
Pregovori sa rukovodstvom opštine i resornim ministrom nisu dali rješenje, pa problemi se neće brzo riješiti. Rad doma zdravlja doveden je u pitanje, naglašava Vlačić.
Znači, mi nećemo dalje moći funkcionisati. Mi smo došli u situaciju da nemamo dovoljno sredstava za lijekove za naše pacijente. Zaista, ovo ustanova je došla na ivicu, da ne kažem propast, a zaista je teška situacija. Ne krivimo nikoga. Zašto je došlo do... Mi sad molimo samo da neko dođe da nas čuje, da krenimo. Znači, ne tražimo previše, tražimo svoje plate i jednostavno da nam pomogne da možemo da opstanimo.
Uposlenik Doma zdravlja Vlasenica, Dragiša Borovina.
Radnici su dužni, imaju kredite, stao je život i traže se pare.
Za Radio Slobodna Evropa iz Vlasenice, Sadik Salimović.
U svijetu se komplikuje situacija nakon odluke američkog predsjednika Donalda Trumpa da prizna Jeruzalem kao glavni grad Izraela, što je pokrenulo bujicu kritika. Samo je Izrael Trumpovu odluku ocijenio kao hrabru i pravednu, dok su je američki saveznici od Njemačke i Saudijske Arabije do Velike Britanije i Evropske unije osudili i upozorili kako će ona otežati pregovore o miru u regiji, pripremila Mirjana Rakela.
Ovo je već veliki problem, izjavio je njemački ministar vanjskih poslova Sigmar Gabriel govoreći za njemačku javnu televiziju ARD i dodajući kako će odluka američkog predsjednika vjerojatno baciti dodatno ulje na vatru i dovesti do nove eskalacije u sukobu između Izraela i Palestinaca. Moćna islamistička palestinska grupa Hamas pozvala je na intifadu, ustanak protiv Izraela. Lider Hamasa Ismail Hanija iz Gaze je poručio da bi Palestinci, Arapi i svi muslimani trebali održati prosvjede protiv okupacije, te je kazao da će petak biti prvi dan gnjeva. Hanja je pozvao palestinskog predsjednika Mahmuda Abasa da se povuče iz mirovnih pregovora, a arapske zemlje da bojkotiraju Trumpovu administraciju. Sam Abas je rekao da Sjedinjene Američke Države više ne mogu biti mirovni posrednik, osudio Trumpovu odluku, smatrajući da će ona naštetiti mirovnim naporima.
Ovakvi koraci koriste samo ekstremističkim grupama koji sukob u našoj regiji žele da pretvore u religijski rat koji može potpaliti vatru međunarodnih sukoba u beskonačni rat.
Saudijska Arabija, kraljevstvo koje je Trump na svojoj ljetošnjoj turneji prvo posjetio i kazao da se radi o bliskom savezniku, odluku je nazvala neodgovornom. Osam članica Vijeća sigurnosti UN-a, uključujući američke saveznike, Britaniju, Francusku, Egipat, Italiju i Švedsku, zatražile su hitan sastanak ovog tijela za petak 8. decembra. Arapska liga sastaje se u subotu. Francuski predsjednik Emmanuel Macron kazao je da je Trumpova odluka za žaljenje.
Svoj stav sam predočio predsjedniku Trumpu kada smo razgovarali pre dva dana. Status Jerusalima je pitanje međunarodne sigurnosti, što i tekako brine međunarodnu zajednicu.
Britanska premijerka Theresa May smatra da Trumpova odluka neće doprinijeti miru u regiji i Evropska unija strahuje za budućnost mirovnog procesa. Iranski državni mediji osudili su odluku šefa Bijele kuće. Turski premijer Binali Yildirim rekao je kako su Sjedinjene Države zapravo detonirale bombu na Bliskom istoku odlukom da prizna Jeruzalem kao glavni grad Izraela. Egipat i Jordan optužili su Trumpa da krši međunarodno pravo.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Do kraja ove emisije, pored ostalog, možete čuti. Promijenila se demografska slika Bosne i Hercegovine, i to drastično.
Samo dvije općine sa više od 50.000 stanovnika su multikonfesionalne. To su Mostar i Brčko.
Skup antifašista na mostarskom partizanskom groblju nije konačno otkazan, nego samo odložen.
Sačkat ćemo neko vrijeme, nema žurbe. To stoji, to je naša trajna obaveza, naša trajna zadaća, naša misija.
Prije sat vremena počela je sjednica Doma naroda parlamenta federacije na kojoj se razmatra rebalans budžeta, a očekuje se i rasprava o nacrtu zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju. U federalnom parlamentu je naš reporter Ivan Katavić, uključujemo ga u programu s pitanje šta se tamo trenutno dešava.
Trenutno izaslanici raspravljaju o rebalansu ovogodišnjeg proračuna federacije u iznosu od oko 2 milijarde i 694 milijuna konvertibilnih maraka. Ukoliko se usvoji rebalans ovogodišnjeg proračuna, on će biti umanjen za 50 milijuna konvertibilnih maraka. Ključni razlog za pripremu i usvajanje izmjena i dopuna proračuna su neplanirani prihodi po osnovu sredstava iz klirinškog duga Ruske federacije u iznosu od oko 72,5 milijuna dolara. Slijedom toga, vlada je usvojila informaciju o inicijativi za financiranje infrastrukturnih projekata iz akumulirane dobiti javnih poduzeća. Vlada se opredijelila da sredstva iz kliničkog duga u iznosu od 107 milijuna konvertibilnih maraka budu usmjerena za unapređenje cestovne infrastrukture, odnosno izgradnju autocesta i brzih cesta. Na dnevnom redu današnje sjednice Doma naroda je i nacrt zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju koji je jučer usvojio zastupnički dom. Zakon je u parlamentarnu proceduru uputila Vlada federacije, a na njemu je radilo Ministarstvo rada i socijalne politike uz pomoć Svjetske banke. Vrijednost boda po kojem će se u buduće obračunavati mirovine u federaciji je 14 konvertibilnih maraka. Kako su jučer izjavili dužnosnici Vlade federacije, kroz vrijednost tog boda ujednačit će se visine mirovina za one koji su otišli u mirovinu po novom zakonu o PIO. Redovito usklađivanje mirovina vršit će se 15. travnja svake godine. Toliko za sada iz federalnog parlamenta.
Eto, čuli smo našeg reportera iz Parlamenta Federacije, a u nastavku emisije bilježimo još neke događaje dana. U Akademiji nauka predstavljena je publikacija Demografske i etničke promjene u Bosni i Hercegovini. Pored ostalog se navodi da su samo dvije opštine i dalje multietničke, da je stanovništvo sve starije, ali i nepismenije, informiše Aida Džugum.
Prema posljednjem popisu stanovništva u Bosni i Hercegovini živi nešto više od 3,5 miliona stanovnika. U odnosu na prethodni popis, BiH ima oko 900.000 stanovnika manje. Na smanjenje broja stanovnika utiče i pad nataliteta te migracije. Demograf Mirza Emir Hafizović.
Stanovništvo BiH zapravo zalazi u duboku starost, nešto što se u literaturi označava demografska zima, dakle, koja je posljedica kontinuirane pada nataliteta, jeli, i starenja stanovništva.
Posebno zabrinjava i činjenica što Bosna i Hercegovina ima veliki procenat nepismenih, smatra Adila Pašalić-Kreso, profesorica na Filozofskom fakultetu u Sarajevu.
Zemlja koja i u regionu i u Evropi ima najviši procenat nepismenih stanovnika. 2,82 ne izgleda tako visok procenat, ali kad se to razgrne, kad se uporedi da žena ima 5 puta više među nepismenim nego muškaraca, da u nekim regionima i općinama ima preko 40% nepismenih žena starijih generacija, recimo.
Da Bosna i Hercegovina gubi svoju posebnost, a to je multikonfesionalnost, pokazuju podaci koje je naveo profesor Ivan Cvitković.
Samo dvije općine sa više od 50.000 stanovnika su multikonfesionalne. To su Mostar i Brčko. U odnosu na 1991. godinu, multikonfesionalno su izgubile 23 općine.
Akademici su postavili pitanje da li je tu kraj priče o leopardovoj koži u Bosni i Hercegovini. Mirko Pejanović, profesor Fakulteta političkih nauka.
Formirali su se tri prostora gdje pojedinačno narodi BiH žive kao većinski narod. I to je na neki način rezultat i homogenizacije i etnopolitika u poratnom periodu i nasilnog progona u ratnom periodu.
Zanimljiv je i podatak da se više od 96% stanovnika Bosne i Hercegovine izjasnilo da su vjernici, što BiH čini najreligioznijom zemljom u Evropi. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Mostarski ogranak Udruženja antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata odgodio je veliki skup antifašista koji je bio zakazan za 9. decembar na Partizanskom spomen groblju u Mostaru. Organizatori smatraju da je nakon presude Haškoj šestorici bilo kakvo protestno okupljanje rizično. Naš reporter Mirsad Behram prenosi stav iz Udruženja antifašista i boraca.
Predsjednik Sead Đulić kaže da je atmosfera u Mostaru nakon presude Haškoj šestorci vrlo neugodna.
Ništa se zapravo ne dešava, ali lebdi u zraku nešto što nije dobro. Bilo kakvo okupljanje, navijačko, a ne ovakvo, po našoj procjeni je samo dolijevanje ulja na vatru u ovakvoj jednoj hladnoj atmosferi koja može svakog časa eksplodirati. Ne želimo na kraju krajeva ni nas, a ni one koji bi to napravili eventualno. Dovoditi u situaciju da daljnje uznemiravamo grad.
Inače, 9. decembra na zapuštenom i neprimjerenim grafitima i šaranom Partizanskom spomen groblju trebao se održati veliki antifašistički skup, a to je okupljanje, kaže Sead Đulić, trebalo biti...
Regionalno, jer smo dogovorili sa prijateljima, nas trebalo biti tu sigurno 2.000 do 3.000, položiti cvijeće, odati poštu i napraviti dežure 24-satne i, kako smo tad rekli, svojim tijelima branti nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine, zapravo branti Bosnu i Hercegovinu. To je bila ideja. Sačekat ćemo neko vrijeme, nema žurbe. To stoji, to je naša trajna obaveza, naša trajna zadaća, naša misija. Hoće li se to desiti 9. decembra ili će se desiti 15. januara, apsolutno je nebitno, ali će se desiti.
Đulić dodaje i da se time daje dodatno vrijeme vlastima, čija je to zakonska obaveza, da konačno nešto urade na sprječavanju daljnjeg propadanja Partizanskog spomen groblja. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Privrednici iz Bosne i Hercegovine poslije lošeg iskustva s hrvatskim Agrokorom, a nakon što je slovenački Merkator vratio dio svojih objekata, ne žele da im se ponovi isti scenario. Zbog toga je u Banja Luci danas organizovan sastanak, odakle se javlja Erdoğan Katana.
Privrednici iz Bosne i Hercegovine, ali i predstavnici Merkatora vjeruju da bi saradnja mogla biti na obostranu korist. Direktor prodaje u Banjaluškoj Vitaminci, Pero Marić, smatra da promjene na BH tržištu neće biti dovoljne ako se ne povrati uzajamno povjerenje koje je poljuljano nakon finansijskog kolapsa hrvatskog Agrokora.
Dio koji je dugovanja koji je ostao na Konzumu, on i dalje na Konzumu, jeste da on značajno smanjio odnosu na ono što je bilo prije pola godine. Sa Merkatorom smo počeli saradnju sa čiste stranice, čistog papira. Evo već su prve fakture dospjele za plaćanje, plaćene su u roku. Nadam se da će tako i ostati.
Predstavnik Merkatora za Bosnu i Hercegovinu, Peter Zavrl, rekao je da su vraćene 83 filijale i da nakon dva mjeseca rada su postignuti zadovoljavajući rezultati, naglasivši i da nije bilo otpuštanja radnika.
Broj uposlenih je 1250 i ništa nije smanjeno, nešto smo već uvećali, jer u federaciji smo otvorili tri nove dućane sad. A mi se trudimo, mi ulistavamo nove proizvode. Ono što kupci traže, ulistat ćemo još. Tako da smo zadovoljni, a to nije još onaj Merkator koji tu, pogotovo u Banja Luci, bio.
Osim redovnih isplata, dobavljači iz Bosne i Hercegovine se nadaju i da će uspjeti da plasiraju svoje robe i na slovenačko tržište. Pero Marić.
Ovim danas smo dobili uvjerenje da će nam dati mogućnost da roba iz RS, odnosno iz BH, bude na policama Merkatora u Sloveniji.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Prema mjerenjima svjetskog tima za kontrolu kvaliteta zraka, Sarajevo je sinoć imalo najzagađeniji zrak u Europi. Liječnici upozoravaju da se boravak na otvorenom ograniči, a građanima glavnog grada Bosne i Hercegovine i onako je teško kretati se zbog slabo očišćenih trotoara. Pripremila Ivana Bilić.
Građani Sarajeva se teško kreću po slabo očišćenim i djelimično poleđenim pješačkim zonama. Glavne prometnice su uglavnom očišćene, ali zimske službe kao da su zaboravile na pješake, govore Mehmed Čehić, Amira Alispahić i Aida Alibalić.
Nisam zadovoljan sa praćenjem čišćenja za pješake. Ostali su prepušteni sami sebi.
Prohodnost trotoara jako loša, neočišćeno, pogotovo sa djecom.
Šterhadija je jezivo klizava, sve je zaleđeno, jako se teško kreće.
Osim otežanog kretanja po ulicama Sarajeva, građanima je teško i disati. Amira Alispahić i Mehmed Čehić.
Mi koji radimo, recimo, u tržnim centrima, upumpava nam se takav zrak unutra. Znači, na poslu je van grozno.
Ne izlazim prije 11 sati.
Prema podacima mjernih stanica, jutros je nešto bolja situacija u odnosu na srijedu navečer, kada je Sarajevo dobilo epitet najzagađenijeg grada Europe. Tu informaciju Enis Krečinić iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda nije mogao potvrditi, ali navodi da je zagađenje sinoć prelazilo dozvoljene vrijednosti.
Zabilježene su prekoračene koncentracije prašine, na nekim stanicama čak i azotnih oksida. Jutros ta situacija je nešto bolja u odnosu na juče, s tim da očekujemo trend poboljšanja te situacije u narednim danima kada očekujemo padavine i malo jači vjetar.
Na međunarodnom aerodromu Sarajevo jučer popodne i sinoć otkazani su svi letovi. Gusta magla i danas je otežavala normalno funkcioniranje aerodroma, navodi glasnogovornica Sanja Bagarić Arnaut.
S obzirom da su jučer poslijepodne otkazani svi letovi zbog guste magle, među njima i letovi Austrian Airlinesa iz Beča te Croatia Airlinesa iz Zagreba, samim tim i jutrošnji letovi ovih aviokompanija za Zagreb i Beč su otkazani. Od ostalih današnjih letova samo aviokompanija Vatanija Airways je otkazala let za Kuwait City. Svi ostali letovi su realizirani bez kašnjenja.
Iz Zavoda za javno zdravstvo kantona Sarajevo preporučuju građanima da smanje kretanje u periodu povišenih koncentracija štetnih materija, naročito tijekom večeri i rano ujutro. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Do kraja emisije nekoliko važnijih vijesti. Dom naroda parlamenta Bosne i Hercegovine usvojio prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o akcizama. U toku je sjednica Doma naroda parlamenta Federacije. Upravni odbor Vijeća za provedbu mira danas i sutra razmatra političku situaciju u Bosni i Hercegovini. Papa Franjo primio predsjedavajućeg Vijeća ministara Denisa Zvizdića. U Zenici je održana protestna šetnja radnika Željezare. U svijetu se komplikuje situacija nakon što je američki predsjednik Donald Trump priznao Jerusalim za glavni grad Izraela. Već su se sukobili Palestinci i izraelska policija u Betlehemu i na zapadnoj obali. Vrijeme sutra na oblačenje koje će zahvatiti cijelu zemlju uz kišu, temperature tokom dana između 7 i 14 stepeni Celzijusa. I toliko u današnjem programu Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Na kraju ove emisije pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadžihasanović.